มื่อช่วงต้นเดือนที่แล้วเนี่ยเราได้มีการพูดคุยเรื่องของแผนยุทธศาสตร์อะไรทำนองนี้นะครับก็กระบวนการเรื่องของแผนงานเรื่องอะไรต่างๆก็ออกมาชัดเจนดีอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสช.แต่ว่าผมจะเล่าว่าที่จังหวัดตรังนะครับที่คุยกันพูดง่ายว่ากระบวนการวางแผนนั้นเรียกว่าลงตัวนะครับแต่ว่าที่ทีมงานในกลุ่มที่ไปวางแผนจากแต่ละหน่วยงานที่เป็นห่วงก็คือว่าแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเนี่ยเวลางบประมาณจะลงไปดับหนุนเนี่ยแผนทำเสร็จตั้งแต่เดือนกันยายนแต่ว่างบประมาณดับหนุนที่ลงไปเดือนมีนาคมมีนาเมษานะครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็บอกว่าเนี่ยกระบวนการวางแผนดีแต่กระบวนการสนับสนุนงบประมาณไปกู้แผนเนี่ยมันล่าช้าแล้วในวงรายการขณะนี้เนี่ยก็พูดกันเยอะนะครับว่าช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเป็นช่วงของประชุมสัมมนาเพราะว่างบประมาณงวดสุดท้ายลงไปทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอบต.รพศต.กศน.โรงเรียนประชุมกันอุตลุดหมดก็เป็นประเด็นก็คือผมเป็นห่วงอย่างนี้ว่ากระบวนการที่เราออกแบบแล้วก็กระบวนการที่เราพยายามผลักดันให้มันเป็นระบบเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะสนับสนุนให้งบประมาณมันลงไปอย่างเหมาะสมอย่างไรนะครับก็ขอเรียนฝากนะครับว่าจะได้จัดยังไงย้ายไปซ้ำกับรูปแบบที่หน่วยงานราชการกำลังเจออยู่ขณะนี้ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับอันนี้ก็รับข้อสังเกตไปนะครับขอไป 4.6 นะคร
ับ ก็สังเกตนั้นฝ่ายสช.ซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัตินะจะรับไปนะครับกลับเรียนเพียงแต่ว่าท่านน่าจะสบายใจได้ตรงที่ว่าสช.มีหน้าที่สนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะไม่สนับสนุนประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพราะนั้นจังหวัดเขาสามารถเอาไปเลือกใช้นะครับไปบูรณาการกับเรื่องอื่นก็ได้บูรณาการกับเรื่องที่เขามีงบประมาณอยู่แล้วหรือไม่ก็ได้นะไปจับประเด็นเรื่องอะไรก็ได้ครับก็ขอบพระคุณครับเรื่องถัดไปนะครับในระเบียบวาระที่ 4.6 ก็เป็นมาจากนโยบายคสช.ชุดใหม่เนี่ยนะครับซึ่งได้มีการสัมมนากันไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ทางสช.ก็เก็บสิ่งที่ท่านเสนอแนะมาปฏิบัตินะครับขณะนี้ก็เรียนความคืบหน้าในเรื่องของโครงการสารพลังคสช.ขับเคลื่อนนโยบายเคลื่อนไหวสังคมแล้วก็มีการกำหนดแผนงานโครงการขึ้นมาจะมีการชวนท่านทั้งหลายไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่นะครับในปีงบประมาณที่จะถึงนี้ก็จะมี2ครั้งครั้งแรกก็คือภาคเหนือตอนล่างนะครับครั้งที่2ก็อันดามันจะไปเยี่ยมท่านชัยพรนี่แหละครับกับพี่สุพจน์นะฮะตรงครั้งที่1นี้ก็ตรงนี้เรามีทางพี่สุรเดชนะฮะแล้วก็พี่วิไลวรรณนะครับเรามีการกำหนดการจะไปเยี่ยมทางภาคเหนือตอนล่างนะครับพิจิตรกับพิษณุโลกในวันที่25-26เดือนหน้านะครับซึ่งก็จะมีการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำงานใช้สมัชชาเป็นเครื่องมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่จังหวัดพิจิตรและที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกได้นำสมัชชาสุขภาพไปใช้เป็นเครื่องมือแล้วก็จะไปเรียนรู้เรื่องธรรมนูญสุขภาพที่ท่านสุปรีได้กรุณาพูดถึงนะฮะที่เทศบาลวัดโบสถ์ซึ่งเขาได้เอาเรื่องนี้ไปดำเนินการนะครับก็กราบเรียนท่านกรรมการได้ถ้าไม่ติดภารกิจจำเป็นกรุณาขอวันว่าง 25-26 ตุลาคมครับไปร่วมเรียนรู้ด้วยกันครับผม
ก็แจ้งทางสช.นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางรวมทั้งจองที่พักค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยนะครับครับรับทราบนะครับก็ไประเบียบเพื่อการพิจารณาครับเรื่องแรก 5.1 เชิญเลยครับ
5.1 เรื่องแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ระดับชาตินะครับซึ่งเรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่2นะครับธันวาคม2552มีมติรับรองแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติมอบให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอแผนดังกล่าวให้ครม.เห็นชอบนะครับซึ่งคสช.ก็ได้ผ่านเรียบร้อยแล้วก็ครม.ได้เห็นชอบเมื่อเดือนกรกฎาคม2553นะครับแล้วก็มอบให้คณะกรรมการนโยบายแอลกอฮอล์ซึ่งอันนี้เป็นไปตามพ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับจัดทำแผนปฏิบัติการคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาตินะครับซึ่งมีท่านนายกเป็นประธานซึ่งปัจจุบันนี้ท่านมอบให้ท่านรองนายกยุทธศักดิ์นะครับเป็นประธานได้มีการประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 9สิงหาคม2553ก็เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคเป็นผู้ดำเนินการนะครับพอพอยครับตอนนี้สำนักงานได้ดำเนินการแล้วผมขออนุญาตให้คุณหมอสมานนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเสนอครับผม
ครับนมัสการพระคุณเจ้าครับกับเรียนท่านประธานและท่านคณะกรรมการทุกท่านครับต้องขอย้ำว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับต้องให้เครดิตกับท่านรองผู้อำนวยการของผมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็จะยุ่งกับในส่วนของการผลักดันกฎหมายนะครับแล้วก็บังคับใช้กฎหมายไปไล่จับเขานะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยคนที่เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ดำเนินการตัวจริงถึงจริงนะครับคือท่านรองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์นะครับเรียนเชิญคุณสิริกุลครับเรียนเชิญครับ
ขอบพระคุณค่ะนมัสการพระคุณเจ้านะคะกราบเรียนท่านประธานแล้วก็ท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ท่านเลขาได้กราบเรียนไปแล้วนะคะถึงเรื่องของความเป็นมาของการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาตินะคะหลังจากที่ทางคณะกรรมการนโยบายได้มอบหมายให้ทางฝ่ายเลขาไปดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการนะคะสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในฐานะฝ่ายเลขานุการก็ได้เชิญประชุมนะคะเพื่อที่จะจัดทำแผนปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ย5ครั้งนะคะจนได้ร่างแผนปฏิบัติการฉบับสมบูรณ์ออกมานะคะหลังจากที่ในการประชุมทั้งหมดเนี่ยนะคะเราได้ดำเนินการตามกรอบของแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์แห่งชาตินะคะซึ่งได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนแล้วก็ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างแผนปฏิบัติการหลังจากที่เราได้ร่างแผนปฏิบัติการแล้วเนี่ยเราได้นำไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดนะคะจาก4ภาคทั้งหมด4ครั้งนะคะรวมทั้งหมดมีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นกับเราเนี่ยประมาณเกือบ800คนนะคะหลังจากที่เราได้ไปรับฟังความคิดเห็นมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็ได้นำมาสรุปนะคะแล้วก็เสนอเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่4เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์2555นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเมื่อวันที่16พฤษภาคม2555เราก็ได้นำความก้าวหน้าในเรื่องของการจัดทำแผนปฏิบัติการเนี่ยนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับทราบนะคะซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีมติรับทราบนะคะแล้วก็มอบหมายให้มานำเสนอให้เข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการคสช.ให้รับทราบอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะเนื่องจากว่าต้นเดิมเริ่มแรกเนี่ยมาจากทางคสช.ได้นำเสนอเข้าไปสรุปสาระสำคัญนะคะของแผนปฏิบัติการเนี่ยนะคะเรามีทั้งหมดเป้าหมายการดำเนินงานเนี่ยมีอยู่4ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของการลดปริมาณการบริโภคของประชากรผู้ใหญ่ไม่ให้เกิน 7.71 ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปีนะคะลดความชุกของนักดื่มหน้าใหม่อายุ 15-19 ไม่ให้เกินร้อยละ 12.7 ลดความชุกของผู้บริโภคในประชากรผู้ใหญ่ไม่ให้เกินร้อยละ 28.5 แล้วก็สัดส่วนของผู้บริโภคประจำต่อผู้บริโภคทั้งหมดเนี่ยไม่ให้เกินร้อยละ 40.67นะคะทั้งหมดเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยเราตั้งมาจากเบสไลน์นะคะของปี2550ซึ่งข้อ1ข้อ3และข้อ5เนี่ยเราหวังว่าถ้าเราดำเนินการได้เนี่ยทั้งปริมาณการบริโภคความชุกของผู้บริโภคในประชากรผู้ใหญ่และสัดส่วนผู้บริโภคประจำเนี่ยควรจะต้องคงที่นะคะไม่ควรจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราจะลดในเรื่องของนักดื่มน้ำใหม่ลงนะคะเป้าหมายเชิงกลไกก็จะมี4ประการนะคะก็คือเรื่องของการควบคุมปริมาณการบริโภคป้องกันนักดื่มน้ำใหม่ลดความเสี่ยงของการบริโภคแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือจำกัดและลดความรุนแรงของปัญหาแผนปฏิบัติการนะคะตามยุทธศาสตร์เนี่ยนะคะเราก็ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์เรียงตามประเด็นของยุทธศาสตร์ตามแผนนโยบายชาตินะคะขอเรียนสรุปสั้นๆนะคะในแต่ละยุทธศาสตร์นะคะยุทธศาสตร์ที่1 นะคะเรื่องของการควบคุมการเข้าถึงนะคะแผนการดำเนินงานเราก็จะมีอยู่ประมาณ3ประเด็นหลักๆนะคะก็คือในเรื่องของการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปรับเพิ่มเพดานภาษีนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการควบคุมการออกใบอนุญาตและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนะคะรวมถึงการผลักดันให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสินค้าควบคุมราคาเพื่อที่จะไม่ให้มีราคาต่ำเกินไปที่นักดื่มหน้าใหม่หรือเยาวชนจะสามารถเข้าถึงได้ง่าย ยุทธศาสตร์ที่2นะคะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดแรงสนับสนุนนะคะประเด็นสำคัญก็คือในเรื่องของการพัฒนามาตรการเรื่องของการควบคุมการโฆษณานะคะแล้วก็การพิจารณาอนุญาตให้มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อต่างๆการกำหนดมาตรฐานแนวทางการควบคุมการใช้ตราสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะในสินค้าหรือบริการอื่นนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ใช้ตราสัญลักษณ์ที่ใกล้เคียงกันหรือคล้ายคลึงกันประเด็นที่3เป็นเรื่องของการสนับสนุนให้มีกิจกรรมหรือโครงการนะคะหรืองานเทศกาลงานประเพณีให้เป็นงานเทศกาลงานประเพณีปลอดเหล้าในส่วนของยุทธศาสตร์ที่3นะคะเป็นเรื่องของลดอันตรายจากการบริโภคจะมีอยู่2ประเด็นหลักนะคะในเรื่องของการผลักดันกฎหมายเพิ่มบทลงโทษนะคะหรือเพิ่มพื้นที่ห้ามขายห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มากขึ้นรวมถึงเรื่องของการเข้มงวดนะคะและเรื่องของการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ขับขี่ยานพาหนะในส่วนของยุทธศาสตร์ที่4นะคะเรื่องของการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ก็จะมีประเด็นในเรื่องของการให้ชุมชนเนี่ยสามารถจัดการปัญหาที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริบทของชุมชนได้นะคะสนับสนุนให้หน่วยงานราชการและสถานประกอบการสามารถจัดการปัญหาเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในส่วนของตนเองได้แล้วก็กำกับดูแลให้สถานประกอบการเนี่ยดำเนินการตามกฎหมายในเรื่องของห้ามให้เด็กและเยาวชนนะคะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการขนส่งการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในส่วนของยุทธศาสตร์สุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนก็จะมีอยู่3ประเด็นก็คือในเรื่องของการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการจัดการปัญหาควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะกำหนดในเรื่องของการเจรจาทางนโยบายนะคะในเรื่องของการเจรจาเขตตกลงการค้าเสรีเพื่อไม่ให้รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงไปในสินค้าที่เจรจาทำเขตการค้าเสรีด้วยนะคะแล้วก็พัฒนากระบวนการเจรจาต่อรองนะคะทั้งหมดนี้ที่เราร่างมานี้เรานำไปทำประชาพิจารณ์ความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้ขัดแย้งออกไปจากตรงนี้นะคะแต่ว่ามีความเห็นบางประเด็นเพิ่มเติมที่จะได้นำเสนอต่อไปนะคะในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ที่หนึ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอเพิ่มเข้ามานะคะก็คือในเรื่องของให้พิจารณาเพิ่มโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนกฎพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะให้มีการกำหนดเขตพื้นที่เฉพาะสำหรับห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สามารถหาซื้อได้ง่ายโดยทั่วไปนะคะแล้วก็ให้เข้มงวดในเรื่องของการควบคุมการขายทั้งในเรื่องของเวลาแล้วก็บุคคลในส่วนของยุทธศาสตร์ที่สองมีข้อเสนอแนะในเรื่องของต้องการที่จะให้มีถั่วทนแบนในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ให้ควบคุมในเรื่องของการทำ CSR ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และให้ทางภาครัฐเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ตราสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสินค้าหรือบริการประเภทอื่นในส่วนของยุทธศาสตร์ที่3นะคะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะให้จ่ายเองหรือว่าให้จ่ายร่วมนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือให้พิจารณาโทษปรับนะคะสำหรับผู้ที่นั่งรถร่วมกับคนขับที่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะยุทธศาสตร์ที่4มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็คืออยากให้มีการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถดำเนินการได้เองนะคะในส่วนของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและให้การเก็บรายได้จากการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไปเป็นรายได้ของท้องถิ่นเพื่อใช้ในการดำเนินการส่วนยุทธศาสตร์ที่5มีข้อเสนอแนะในเรื่องของมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็พัฒนาบุคลากรเพื่อให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้อันนี้เป็นส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคประชาชนนะคะในส่วนของหน่วยงานหลังจากที่เราได้แผนปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วเราได้ทำหนังสือนะคะถึง20กระทรวงนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พิจารณาและให้ความเห็นต่อแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์แห่งชาตินะคะทั้งหมดเราได้รับตอบกลับมาทั้งหมด10หน่วยงานนะคะมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจนะคะก็คือในส่วนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งมีความเป็นห่วงในเรื่องของงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการนะคะว่าถ้ามีการจัดสรรงบประมาณให้เนี่ยก็จะสามารถทำให้งานได้บรรลุเป้าหมายได้ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะกระทรวงพาณิชย์มีข้อเสนอแนะมาว่าเรื่องที่เราจะกำหนดให้สินค้าแอลกอฮอล์ได้เป็นสินค้าควบคุมราคาเพื่อไม่ให้มีราคาต่ำเกินไปเนี่ยกระทรวงพาณิชย์บอกว่าในเรื่องของนโยบายของกระทรวงพาณิชย์คือจะควบคุมราคาสินค้าไม่ให้แพงเกินไปเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเราจะดำเนินการเสนอข้อนี้ไปเนี่ยก็ให้รัฐบาลสามารถกำหนดเป็นนโยบายแต่ว่า จะต้องไม่เลือกปฏิบัตินะคะระหว่างสินค้าที่ผลิตในประเทศและสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะในส่วนของกระทรวงคมนาคมก็เสนอเพิ่มกระทรวงมหาดไทยและกรมสรรพามิตให้มีส่วนรับผิดชอบในยุทธศาสตร์ที่3ด้วยนะคะส่วนกระทรวงอื่นๆก็ให้ความเห็นชอบมาเฉยๆนะคะสำหรับPowerPoint ถัดไปนี่นะคะก็จะเป็นการสรุปนะคะว่าผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละมาตรการของแต่ละยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานใดบ้างค่ะไปดูเร็วได้เลยค่ะค่ะขอสุดท้ายเลยค่ะค่ะก็เรียนคณะกรรมการค่ะเพื่อพิจารณาค่ะ
ครับกราบเรียนท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่านนะครับผมเป็นพลเอกชัยชาญตาตันดันนะครับเป็นคณะทำงานด้านสาธารณสุขของท่านรองนายกพลเอกยุทธศักดิ์นะครับมีข้อสังเกตสำหรับแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่กล่าวแล้วนะครับนะฮะอยู่2ประการนะฮะในการที่จะให้บรรลุเป้าหมายได้นั้นเนี่ยทางคณะทำงานเรามีความเห็นว่าประการแรกนี่นะครับควรจะมีการเน้นการเพิ่มความเข้มงวดและจริงจังในการปราบปรามผู้ขายและผู้ผลิตสุราผิดกฎหมายคือพวกเหล้าเถื่อนทั้งหลายนะครับนะอย่างจริงจังนะครับเพราะสุราผิดกฎหมายนั้นมีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างแน่นอนนะฮะและผลข้างเคียงที่ตามมาก็คือภาครัฐก็จะเสียสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีด้วยตามมานะครับแล้วในประเด็นที่2ประการที่2ที่อยากให้เน้นก็คือความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสุราที่มีอยู่แล้วอย่างจริงจังเช่นการขายโดยไม่มีใบอนุญาตโดยเฉพาะซุ้มเหล้ายาดองทั้งหลายนะฮะการขายนอกเวลาที่กำหนดการขายสุราแก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีซึ่งหากมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังก็จะช่วยแก้ปัญหาการบริโภคสุราที่ไม่ถูกกฎหมายและช่วยป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงสุราได้โดยง่ายนะครับขอกราบเรียนที่ประชุมครับ
มากครับปัญหา law enforcement เป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศไทยนะครับขอบคุณที่ท่านแนะนำนะเชิญคุณสุปรีฮะ
ขอบคุณท่านประธานครับ ผมจัดสภาที่ปรึกษานะครับคือในเรื่องของการทำแผนงานยุทธศาสตร์ในหลายเรื่องราวเนี่ยครับมันมีกฎข้อบังคับกฎหมายมากมายแล้วเราก็จะเรียนไปที่ท่านคณะทำงานของท่านยุทธศักดิ์ที่พูดเมื่อกี้ว่าเราจะใช้คำอยู่เสมอว่าให้บังคับใช้กฎหมายมันไม่ได้หรอกครับเพราะนั้นเนี่ยผมควรจะมียุทธศาสตร์ที่6นะก็หมายความว่าจะต้องมีการลงโทษผู้ที่ปล่อยปละละเลยแล้วก็ควรจะมีซับอีกข้อหนึ่งว่าผู้ที่ปฏิบัติงานได้ดีเนี่ยควรจะมีการเสริมแรงควรจะมีรางวัลพิเศษให้กับผู้ปฏิบัติงานดีๆหมายว่าในพื้นที่ไหนเนี่ยที่ควบคุมได้ตามมาตรการเนี่ยควรจะมีรางวัลแล้วก็พูดทีละเลยไม่บังคับใช้กฎหมายกฎข้อบังคับมีเยอะเราก็ควรจะมีการลงโทษผู้ที่มีความรับผิดชอบและละเลยนะควรจะมียุทธศาสตร์ที่6ขอบคุณครับ
ครับเชิญครับที่ประชุมครับเชิญคุณหมอรงศักดิ์ครับ
ขอบคุณท่านประธานนะฮะที่จริงเมื่อเช้าเราก็ได้มีการพูดจาในเรื่องนี้เพื่อทำความเข้าใจกับทางคณะกรรมการส่วนหนึ่งแล้วก็เห็นด้วยกับทางข้อเสนอของพี่ชัยชาญนะในเรื่องที่ว่าเมื่อเช้าเราก็คุยกันว่าบางทีเราไปเข้มงวดกับเหล้าในระบบแต่มันมีเหล้านอกระบบการที่เราไปขึ้นภาษีทำให้ค่าใช้จ่ายตรงด้านนี้เนี่ยมันสูงขึ้นบางทีคนยากคนจนตกเป็นเหยื่อเหมือนกันถ้าเราไม่แก้ทั้งระบบก็คือเรื่องของค่านิยมในการดื่มนะฮะงั้นตรงส่วนนี้เนี่ยในเรื่องที่ว่าพวกสุราเถื่อนหรือที่ภายในต่างๆเนี่ยเราก็คงจะต้องดูเข้มด้วยเพราะไม่งั้นมันก็เป็นประเด็นทางการค้าระหว่างประเทศด้วยว่าคุณในกีดกันของจากนอกประเทศเข้ามาแต่ว่าภายในคุณไม่ได้จัดการโดยเข้มข้นเลยมันก็อาจจะเป็นประเด็นได้ซึ่งก็อันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่ทางเราก็เป็นห่วงเรื่องนี้ด้วยแล้วเรื่องสุขภาพด้วยว่าจะเกิดไปสุราต้มเองหรือต้องมีอะไรเนี่ยนะฮะส่วนในกรณีของทางดร.สุปรีที่เสนอนี่ผมว่านี้สำคัญนะฮะแล้วก็อยากจะให้มีการบันทึกไว้ได้เช่นเดียวกันว่า เรามีประสบการณ์เราเคยจัดสัมมนาเรื่องของยาสูบแล้วก็มีผู้แทนจากทางกรมตำรวจเนี่ยทางสำนักตำรวจแห่งชาติได้เข้าร่วมประชุมท่านก็น่ารักท่านก็พูดตรงๆนะฮะว่าในความเข้มงวดเนี่ยทางสายมหาดไทยกับตำรวจเนี่ยจะคล้ายคลึงกันก็คือถ้าเป็นนโยบายของผู้ใหญ่ ที่สั่งลงมาเนี่ยเขาจะปฏิบัติเพราะว่าเขาก็มีข้อจำกัดในเรื่องกำลังพลที่จะทำในแต่ละเรื่องเหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายของทางหัวหน้าตำรวจแห่งชาติเลยก็บอกนี่นี่เขาทำค่อนข้างจริงจังนะฮะและเมื่อเช้าเราก็ได้มีการพูดกันว่าอย่างที่ดร.สุปรีได้เสนอนะฮะว่าถ้าตรงนี้มีความเข้มงวดอย่างจริงจังเนี่ยมันเกิดการลดอย่างชัดเจนเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทั้งสองท่านก็อภิปรายในเชิงสนับสนุนกับตัวมาตรการเหล่านี้นะฮะขอบคุณนะครับ
ญาติครับท่านครับเดี๋ยวกลับนิมนต์ท่านหลวงตาแล้วก็เดี๋ยวต่อครับเชิญนิมนต์ครับ
ขอเจริญพรโยมที่ประชุมทั้งหมดนะฮะหลวงตาอยากจะเสนอว่าคือหลวงตาอยู่ในชุมชนเนี่ยการจัดระเบียบการขับรถจราจรอะไรมอเตอร์ไซค์คันนิดเดียวแต่ชนกันได้บางทีก็การปฏิบัติผิดกฎเนี่ยบางทีเรานั่งไปนั่งรถไปมันก็เสียวกันนะมันไม่ใช่อยู่แค่ดื่มสุราเท่านั้นนะแต่ว่าการสร้างระเบียบวินัยทางจราจรในนี้ก็น่าจะมีส่วนที่สำคัญแล้วก็สื่อสารมวลชนเนี่ยชุมชนไม่ค่อยได้รับรู้รับทราบทำยังไงจะให้เรื่องสื่อสารมวลชนเนี่ยให้ทั่วถึงและประเด็นต่อมาก็คือว่าอยากจะฝากหน่วยงานราชการหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยน่าจะปฏิบัติเป็นต้นแบบแล้วก็สามารถเมื่อเราเข้าไปในหน่วยงานราชการต่างๆเดี๋ยวก็สามารถรณรงค์เรื่องนี้ด้วยมันจะทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับความรู้ในเรื่องเหล่านี้แล้วก็มาตรการทางกฎหมายระบบศีลธรรมช่วยด้วยก็จะเป็นประโยชน์มากก็ขอเสนอทางนี้ขอเจริญพร
ครับขอบคุณครับเชิญท่านผู้แทนน้ำตีกระทรวงพวครับ
ครับขออนุญาตครับผมสุภเลิศของภักดีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องขออนุญาตเห็นด้วยกับท่านพลเอกชัยชาตินะครับทีมคณะทำงานของท่านรองนายกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบเรื่องนี้เต็มๆนะพอเวลามีปัญหาขึ้นมาถ้าเกี่ยวกับเรื่องเด็กเยาวชนครอบครัวเนี่ยเราจะตกเป็นจำเลยร่วมอันหนึ่งแล้วสิ่งจริงๆเนี่ยที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นซุ้มยาดองซึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปแล้วตอนนี้เหล้าปั่นนะครับเหล้าปั่นนี่สำคัญที่สุดเลยนะครับใกล้ๆบ้านผมเนี่ยแถวสี่แยกพงเพชรเนี่ยบางทีแต่งชุดนักศึกษาวิชาทหารไปนั่งกินเหล้าปั่นกันนะครับเสร็จแล้วก็นั่งกันอยู่ตรงนั้นนะครับไปไหนไม่รอดเพราะว่าไปไม่ได้เมานะครับอย่างนี้เป็นต้นเราจะปราบยังไงตรงนี้นะครับมันมีหลายอย่างว่าเราจะต้องมีคือถ้าค้าขายถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันควบคุมได้แต่ถ้ามาใต้ดินอย่างนี้นะครับเราก็ต้องรู้สึกว่าต้องหามาตรการแหละนะครับซึ่งตอนนี้นี่เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ทั้ง5ยุทธนี่นะครับแล้วก็สำหรับที่เราจะเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ที่6เนี่ยเราค่อยว่ากันดีไหมเอายุทธศาสตร์ตรงนี้เราผักซะก่อนนะครับให้เดินไปก่อนแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมียุทธศาสตร์ที่6แล้วก็หรือเน้นลงไปว่าเราจะเน้นให้ความสำคัญกับตรงไหนอย่างไรอีกครั้งหนึ่งครับผมกับเรียนครับ
นะครับเชิญเลยครับ
ครับผมสุพจน์สงวนดีพันธ์ครับจริงๆแล้วข้อนี้จริงๆนำเสนอไปเมื่อเช้าที่คุยกันแล้วทีนี้อยากเสนอเพิ่มเติมเพราะอยากเสนอต่อท่านรองนายกด้วยนะฮะว่าเรื่องของการควบคุมการทำ CSR ของผู้ประกอบการเนี่ยควบคุมยังไงมันก็ไม่พ้นที่จะต้องโฆษณาแฝงผมเลยอยากจะนำเสนอว่าเราจะทำเป็นออกเป็นระเบียบเป็นอะไรได้ไหมว่าคุณจะทำ CSR เนี่ยคุณเอาเงินมาเป็นกองทุนดีไหมแล้วกองทุนเนี่ยใช้สำหรับช่วยเหลือเหยื่อที่เกิดจากการกระทำของผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อยๆมันเป็นผลสะท้อนว่าพอเหยื่อมันมีมากขึ้นเขาจะเห็นภาพครับว่าที่ผลสะท้อนจากการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้เหยื่อเกิดขึ้นเยอะขนาดนี้เพราะไม่งั้นนี่เขาจะไม่ทราบหรอกครับว่าเหยื่อมันเกิดขนาดไหนใช่ไหมครับผู้ประกอบการส่วนมากก็จะจำหน่ายอย่างเดียวจะต้องการขายต้องการผลประโยชน์อย่างเดียวแต่ถามว่าเหยื่อเกิดขนาดไหนนี่เขาไม่รู้หรอกแต่ถ้าเกิดว่ามันตั้งเป็นกองทุนตรงนี้เพื่อช่วยเหลือเหยื่อต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วนี่เขาจะรู้ว่าเขาใช้เงินกับตรงนี้ไปเท่าไหร่ช่วยเหยื่อไปเท่าไหร่เป็นผลสะท้อนกลับมาที่เขาเหมือนกับเป็นการทำให้เขามีความตระหนักมากขึ้นมากได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็นำเรียนเท่านี้ครับขอบคุณครับ
คุณสุพจน์ครับเราเห็นชอบแผนนี้แล้วกันนะครับ แล้วก็รับข้อสังเกตของท่านกรรมการไปนะครับเชิญคุณหมอนรงค์ครับ
ญาติครับผมแพทย์ณรงค์แสงเมธพัฒน์อธิบดีกรมสุขภาพจิตครับขออนุญาตที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยกับเรื่องของยุทธศาสตร์ที่3นะครับโดยเฉพาะกรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ที่มีสาเหตุจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็คิดว่าจะต้องมีเรื่องของการจ่ายเองหรือร่วมจ่ายก็ตามผมคิดว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญซึ่งทางสปสช.หรือแม้กระทั่งกระทรวงสุขอาจจะลองรับประเด็นนี้จะตั้งต้นสำหรับเรื่องจัดการเรื่องโคเปเมนเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่านี้ประเด็นที่2ผมคิดว่าในการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ถ้ามองในเชิงโครงสร้างของการทำงานเรามีคณะกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดใช่ไหมครับสมาตรงนั้นตั้งเอาไว้ชัดเจนแล้วผมก็คิดว่าในการบังคับใช้กฎหมายอย่างที่คุณหมอสมานได้พูดถึงผมไม่คิดว่าคุณหมอสมานจะสามารถเดินทางไปทั่วประเทศแล้วก็จัดการกับปัญหานี้ได้ด้วยส่วนกลางนะครับดังนั้นจึงคิดว่าในการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องวางให้ชัดในเชิงเป้าหมายที่จะต้องมอบภารกิจอันนี้หรือว่ามอบตัวชี้วัดอันนี้ให้กับคณะกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัดและก็ในกทม.ซึ่งมีท่านผู้ว่ากทม.เป็นประธานอยู่แล้วนะครับครับขอบคุณครับ
ขอบคุณฮะหลังจากนี้ถ้ายังมีข้อเสนอก็เสนอไปได้นะฮะเพราะงานเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยคงทำกันไปอีกนับพันปีนะครับขอบพระคุณครับขอไป 5.2 เลยครับ
5.2 ก็สั้นๆนะครับขณะนี้ทางคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่5ปี2555ก็กำลังดำเนินการอยู่ที่กราบเรียนไปในวาระเพื่อทราบนะครับโดยมีพี่ศิรินาปวโรลานวิทยาเป็นประธานนะฮะคราวนี้ทางทีมงานทางฝ่ายเลขาได้เห็นว่ามีข้อเสนออยู่ตลอดเวลาว่าในวงจรทำงานในแต่ละปีเนี่ยนะครับมันสั้นเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีการเตรียมการตั้งคณะกรรมการสำหรับปี2556โดยเร็วนะครับทุกปีก็จะช้ากว่านี้นะครับปีนี้ก็เลยฝ่ายเลขาขอเสนอมาเพื่อตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี2556นะครับเพื่อที่จะเตรียมขึ้นรูปการทำงานในวงรอบที่6จะได้เวลาเร็วขึ้นใหม่ประมาณ4เดือนนะครับโดยไม่ต้องไปรอการจัดครั้งนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้เสนอแต่งตั้งพี่ศิรินาเป็นประธานอีกปีหนึ่งนะฮะก็จะกลายเป็นธรรมเนียมแล้วก็คือเราตั้งเป็นปีๆไปนะแต่ประธาน2ท่านแรกคือคุณหมอสุวิทย์กับอาจารย์ธีรไทยก็เราก็ได้ขอข้อนาท่านช่วยเป็นประธานท่านละ2ปีนะครับตอนนี้ก็จะขอเสนอท่านกรรมการตั้งพี่ศิรินาเป็นประธานนะครับมีคณะกรรมการไม่เกิน40คนอำนาจหน้าที่ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นงานคือไม่มีอำนาจอะไรมีแต่หน้าที่ก็ ไปช่วยกันทำงานนะครับขออนุญาตที่ประชุมให้ความเห็นชอบครับ
ก็เป็นการตั้งโดยที่ตั้งประธานคนเดียวและให้ประธานไปเลือกทีมงานเองนะอันนี้เป็นแบบธรรมเนียมของสช.เรานะครับที่ประชุมเห็นชอบนะครับขอบคุณพี่ศิรินาที่ช่วยรับประนับอีกหนึ่งปีนะครับ ครับก็หมดแล้วนะครับนัดประชุมครั้งต่อไปเนี่ยวันที่23พฤศจิกาเวลา14นาฬิกานะฮะนะครับก็ไม่ทราบท่านที่ประชุมจะมีเรื่องอื่นอะไรอีกไหมครับถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอปิดประชุมครับ